Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 24. oktobar 2008. godine. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je da nema potrebe za uvođenjem vanrednog stanja u zemlji, ali je najavio uvođenje vanrednih mobilizacijskih mjera u borbi protiv organizovanog kriminala.
Želimo uputiti predsjednik i ja hrvatskoj javnosti poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom, ma kako god se okarakterizirao ovaj slučaj nakon istrage.
Policija je saopštila da ima neka korisna saznanja o atentatu na Ivu Pukanića, ali u interesu istrage za sada s njima ne može izaći u javnost, a u istragu su se uključile i policije drugih zemalja. Redakcija nedeljnika Nacional, kolege ubijenog Ive Pukanića, optužuju danas policiju da direktno je odgovorna za njegovu smrt jer mu je ukinula zaštitu i pored njegovog protivljenja. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu ocijenilo da vlada Federacije Bosne i Hercegovine radi dobro, te da je ne treba mijenjati. Predsjednik stranke Haris Silajdžić optužuje Sulejmana Tihića i Dragana Čovića da blokiraju projekte koje je predlagao ministar energije i rudarstva Vahid Heća.
Radi se o zavjerama i radi se o sabotaži interesa Bosne i Hercegovine. Ovi projekti treba zaposliti 50.000 ljudi, da unesu milijarde maraka u investicijama. Izgleda da je to problem.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji u Njujorku razgovarao s članovima Američkog kongresa. Ujedinjene nacije obilježavaju danas svoj dan u znak sjećanja na 24. oktobar 1945. Ogromna većina Evropljana, prije svega Francuza i Njemaca, podržava izbor demokratskog kandidata Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. I podsjećamo da ljetnje računanje vremena završava u nedjelju 26. oktobra pomjerenjem 1 sat unazad u 3 sata ujutro. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija u Hrvatskoj ima korisna saznanja o atentatu na vlasnika i novinara zagrebačkog tjednika Nacional Ive Pukanića i direktora marketinga ovog lista Nike Franjića. U interesu istrage policija za sada s njima ne želi izaći u javnost, izjavio je danas načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec. On je rekao kako su se u istragu već uključile i policije drugih zemalja. U Zagrebu je danas održana sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nakon sjednice hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je kako nema potrebe za uvođenjem izvanrednog stanja u Hrvatskoj. Sanader je najavio uvođenje izvanrednih mobilizacijskih mjera u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Iz svijeta danas stižu brojne reakcije i osude za ubojstvo Ive Pukanića i njegovog kolege Nike Franjića. Glavni tajnik Europske federacije novinara Aidan White izjavio je kako ovaj čin predstavlja eskalaciju organiziranog kriminala u Hrvatskoj. Ubojstvo je osudio i glavni tajnik Vijeća Europe Terry Davis. Ivo Pukanić bit će sahranjen u ponedjeljak 27. listopada na groblju Velika Gorica u 16 sati. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas zakon o sukobu interesa organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon zabranjuje izabranim dužnosnicima u federaciji, nositeljima izvršnih funkcija i savjetnicima angažiranje na pozicije u upravnim odborima javnih poduzeća i na pozicije ovlaštenih osoba u javnim poduzećima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Njujorku sa članovima Američkog kongresa. Tema njihovog sastanka je situacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Kao jedan od važnih ciljeva Bosne i Hercegovine Komšić je naveo jačanje suradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Država u području kulture, obrazovanja, ali i unapređenje političke i ekonomske suradnje. U Tesliću je jučer pronađena mrtva žena. Policija je utvrdila kako je riječ o Nadi Stjepanović iz Teslića, čiji nestanak njen suprug prijavio prije 2 dana. Na njenom tijelu nisu uočeni tragovi nasilja, saopćeno iz MUP-a Republike Srpske. Najveći samit azijskih i europskih lidera održan do sada otvoren je danas u Pekingu. Summit je posvećen temi kako odgovoriti na globalnu financijsku krizu i boriti se protiv klimatskih promjena. Na summitu sudjeluje 27 lidera evropskih i 16 azijskih zemalja. Izvanredna sjednica ministara iz 13 zemalja članica organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC otvorena jutros u Beču. Ova sjednica sazvana je kako bi se pronašao način da se zaustavi pad kursa barela sirove nafte koji je izgubio više od 50% od svoje vrijednosti od srpnja ove godine. Ujedinjene nacije obilježavaju danas svoj dan u znak sjećanja na 24. listopad 1945. godine kada je ratificirana povelja Ujedinjenih nacija. Ciljevi ove povelje su održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa među narodima, međunarodna suradnja u rješavanju mnogobrojnih međunarodnih problema te poštivanje ljudskih prava i osnova sloboda. Nakon što je jučer u Strasburu objavljeno da je Snijega Ide Begić dobio nagradu Vijeća Europe, film je dobio i specijalnu nagradu žirija na 37. festivalu novog filma u Montrealu. U Sarajevu danas započinje trodnevna manifestacija Dani muzike. Manifestacija započinje programom pod nazivom 100 vječni, kada će biti proglašena najljepša pop i rock pjesma na prostoru bivše Jugoslavije. Program će biti nastavljen koncertom Josip i Lisac. Sutra je na rasporedu dodjela glazbene nagrade Davorin, a u nedjelju koncert grupe Van Gogh. U Domu oružanih snaga u Sarajevu počinje festival vina. Na festivalu će se predstaviti 54 izlagača iz 8 zemalja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 12 do 17, na jugu do 24 stupnja. Zimsko računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju, pomjeranjem jednog sata unatrag. Vrijeme u 3 sata ujutru računat će se kao 2 sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Prvo ćemo u susjedstvo, tačnije u Hrvatsku, gdje je sinoć ubijen suvlasnik i novinar Nacionala Ivo Pukanić i direktor marketinga NCL grupe Niko Franić. Pukanić i Franić poginuli su od podmetnute eksplozivne naprave ostavljene pored Pukanićevog automobila. U Zagrebu je jutros održana vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, koju je prisustvovao cijeli hrvatski državni vrh, te najavio odlučan obračun s terorom i mafijom, koji brutalnim ubistvima sije strah zagrebačkim ulicama. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Neće se uvesti izvanredno stanje, ali hrvatski državni vrh političkim konsenzusom sa svim parlamentarnim strankama kreće od danas u maksimalnu mobilizaciju i borbu protiv korupcije i terora, izvijestio je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost premijer Ivo Sanader.
Ne treba uvoditi izvanredno stanje u Hrvatskoj, ali ćemo uvesti izvanredne mobilizacijske mjere. Želimo uputiti i predsjednik i ja, hrvatskoj javnosti, poruku da ćemo se do kraja obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili terorizmom. Ma kako god se okarakterizira ovaj slučaj nakon istrage.
Zbog sinoćnjeg dvostrukog bombaškog ubojstva u središtu Zagreba, u kojem je od podmetnute eksplozivne naprave poginuo novinar i suvlasnik tjednika Nacional Ivo Pukanić i njegov šef marketinga Niko Franić, cijeli hrvatski državni vrh je na nogama, a predsjednik Mesić je još sinoć poručio ili oni ili mi.
Zločin prve vrste, koji ima i obilježe terorizma i mafijaškog obračuna, došli smo do jednog konsenzusa kada se tiču strateški interesi Republike Hrvatske.
Policijski očevid na mjestu strašnog zločina eksplozije od koje su pucala stakla na okolnim zgradama i padale slike sa zidova trajao je cijelu noć, a samo središte Zagreba bilo je sve do jutros blokirano. Načelnik ureda ravnatelja policije Krunoslav Borovec izvijestio je prije podne kako je utvrđeno da paklena naprava od koje je poginuo novinar i suvlasnik Nacionala Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franić nije bila postavljena pod Pukanićev automobil, već pokraj automobila.
I da je eksplodirala u trenutku kada su se gospodin Pukanić i gospodin Franjić približili osobnom automobilu.
Borovec je kazao da je istraga o sinoćnjem dvostrukom ubojstvu u središtu glavnog grada Hrvatske dobila već i regionalni i međunarodni karakter, te da su direktori policije Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su se slučajno našli u Zagrebu na sastanku udruženja šefova policije zemalja jugoistočne Europe, odmah sinoć ponudili hrvatskoj policiji punu suradnju.
Ova obrada dobila je i ovaj međunarodni karakter. Niti jedan motiv ne odbacujemo.
Ivo Pukanić spada inače u najkontroverznije hrvatske novinare, a veze mu sežu od kriminalnog miljea do samog vrha države. Poznato je da je bio vrlo blizak prijatelj predsjednika Mesića, dosta dobar s premijerom, u svojim je tekstovima često branio i Hrvoja Petrača, koji je u zatvoru zbog kriminala, a svjedočio je protiv umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Poznato je također da je Pukanić svjedočio i protiv crnogorskog premijera Mile Đukanovića i kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta, optužujući ih za šverc cigareta, a prije i pol godine prijetili su mu islamski ekstremisti iz Libanona zbog objave karikatura proroka Muhameda. Na Pukanića je već u travnju ove godine u jeku afere s vlastitom suprugom i njezinom prisilnom hospitalizacijom izvršen neuspio atentat. Metak ga je promašio i od tada je sve do kolovoza imao stalnu policijsku zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Terorističke napade na novinare i visoke državne funkcionere već smo nažalost imali prilike gledati i doživjeti i u Bosni i Hercegovini. Ovih dana navršilo se punih 9 godina od napada na Željka Kopanju, a prije deceniju u terorističkom napadu ubijen je i tadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Jozo Leutar. Ni jedno od ova 2, te 10 drugih ubistava u Bosni i Hercegovini nikada nisu riješena. Pukanićevo ubistvo izazvalo je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, a prikupila ih Dženana Halimović.
Vijest o ubistvu predsjednika uprave NCL grupe Ive Pukanića te direktora marketinga Nike Franjića u Bosni i Hercegovini dočekana je s dozom šoka, ali ne i po nepoznatom scenariju. Naime, sličan potpis na ubistva već je viđen. Vlasnik i urednik Banja Lučkog lista Nezavisne novine Željko Kopanja preživio je prije 9 godina atentat bombom podmetnutom pod njegov automobil. S obzirom na status medija u Hrvatskoj, Pukanićevo ubistvo prema Kopanjinom mišljenju ima jasnu poruku.
Mediji u Hrvatskoj imaju daleko značajni utjecaj na javno mnijenje i politička kretanja nego mediji u Bosni i Hercegovini. To jeste poruka Hrvatskoj državi da je mafija ojačala i da je to klasični čin terorizma. Koji su motivi, to ne znamo, ali nažalost Ivo Pukanić nije više mjesto živim i ta tragedija i mene šokirala i gledajući one snimke sinoć razvaljenog automobila sam frustriran i pomalo rezigniran. Jer ista sudbina je 99. godine mogla i mene zadesiti.
Na osnovu vlastitog iskustva i slučaja na kome su radile najveće svjetske agencije od američkog FBI-a do britanskog Scotland Yarda, Kopanja nije optimista da će se ubice Ive Pukanića uskoro otkriti.
Bojim se da ćemo dugo, možda 10 godina čeka da dođe do prave istine, da se otkrije atentator na Ivu Pukanića i njegovog saradnika iz marketinga, jer bojim se da je to sve što se dešava i sa mladom Ivanom Hodak koja je ubijena 2 sedmice prije, da je to jedan lanac koji će, bojim se, još potrajati, da će likvidacija u Zagrebu biti još više.
Atentat na Ivu Pukanića strašna je vijest za sve novinare u regionu, jer postoji opasnost da se time šalje signal o načinu budućeg obračuna s ljudima koji se bave temama o kojima je i Pukanić pisao, kaže glavni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mislim da bi ovakav rasplet i ovakav krvavi zločin nad Pukanićem u Zagrebu mogao ohrabriti i neke naše ovdje bosanske mafijaške krugove i krugove iz podzemlja kriminalnog i političkog da pokušaju da taj scenarij apliciraju i na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ja ne isključujem takvu mogućnost, pošto i mi u Bosni i Hercegovini novinari manje više svjedočimo o istim procesima i imamo otprilike sličan dijapazon tema kao što imaju kolege u Hrvatskoj, kao što je imao pokojni kolega Pukanić.
Avdić napominje kako se prostor kriminalnog djelovanja odavno ne može svesti na granice zemalja bivše Jugoslavije, već da se radi o dobro uvezanim grupama, te upozorio na potrebu za adekvatnom pripremom i saradnjom. Gostujući na skupu Udruženja šefova policije Jugoistočne Europe, pomoć hrvatskim organima ponuđeni iz Bosne i Hercegovine. Robert Cvrtak, glasnogovornik Federalne uprave policije.
Direktor je odmah nakon događaja stavio na raspolaganje kapacitete Federalne uprave policije da u slučaju pomoći ili neki drugi informacija pomognemo kolegama u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu ocijenilo je da je rad vlade federacije uspješan te da zaslužuje podršku za realizaciju projekata rekonstrukcije rudnika i elektroenergetskog sektora. Bio je ovo odgovor na zahtjev koalicijonih partnera iz stranke demokratske akcije koja je tražila promjene u federalnoj vladi, a pale su i teške optužbe. Izvještaj Dženane Karabegović.
Predsjednik stranke za BiH Haris Ilajđić optužio je predsjednika stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da blokiraju projekte u federalnoj vladi koje je predlagao ministar energije, rudarstva i industrije u toj instituciji Vahid Hećo. Silajđić napominje kako su projekti imali podršku unutar vlade, ali ne i parlamenta. Prvi čovjek stranke za BiH kazao je kako mu je na posljednjem sastanku predsjednika stranaka iz federacije uoči lokalnih izbora rečeno da realizacija projekata nije moguća zbog izbora, te da bi time bila favorizirana samo jedna politička stranka.
To je politički utjecaj. Dakle, ne treba vladu kriviti i rekonstruirati. Treba rekonstruisati one koji su zaustavili ovo. Ako meni kažu, kao što su mi rekli na sastanku, nećemo zbog izbora ovo raditi, vama je sve jasno. Zbog lokalnih izbora se zaustavlja nešto što može donijeti prosperitet Bosne i Hercegovine.
Silajđić je rekao i da se pojedini objekti i projekti u Federaciji BiH rade bez ijedne dozvole, ali da o tome niko ne govori. Kao primjer, Silajđić je naveo Mostarsko blato gdje nije proglašan javni interes. On je najavio kako će nakon što dobije dokumente predočiti javnosti razne mahinacije te pritiske koji su vršeni na pravosuđe u Bosni i
Hercegovini da projekti ministra Heće ne prođu.
Radi se o zavjerama i radi se o sabotaži interesa Bosne i Hercegovine. Ovi projekti treba zaposliti 50.000 ljudi, da unesu milijarde maraka u investicijama. Izgleda da je to problem.
Vahid Heća ocjenjuje da je za vrijeme njegovog mandata prvi put nađeno rješenje za rudarski sektor, da je uspješno provedena privatizacija Krivaje, te da je energetski sektor došao na udar jedino zbog toga što je on kao kadar stranke za BiH na tom mjestu. Heća navodi i da između ostalog već 9 mjeseci čeka da jedan zakon uđe u parlamentarnu proceduru.
Ministarstvo je osmislilo, vlada je podržala jednoglasno. Kada su počele priče o netransparentnosti, o nezakonitosti i tako dalje, formirane su razne komisije od pravnih eksperata koje su rekle da nije nikakvih bilo proceduralnih grešaka, međutim, očito da mnogi to ne žele da čuju.
Predsjedništvo stranke za BiH na sinoćnoj sjednici prihvatilo je ostavku Samira Silajđića na mjesto premijera kantona Sarajevo i na mjesto predsjednika kantonalnog vijeća stranke. Rečeno je i kako je stranka za BiH u pregovorima sa SDA oko kandidature novog čovjeka za tu funkciju. Stranka za BiH, kako je najavljeno, 1. novembra počet će izbore i unutarnje same. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kako su stranački interesi prije državnih u Bosni i Hercegovini postali praksa, pokazala je i danas proslava Dana Ujedinjenih nacija, obilježena svečanim prijemom u Vili Konak u Sarajevu. Domaćim prijema bio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić, koji se zbog stranačkih obaveza nije u zakazano vrijeme pojavio na ceremoniji, pa je obilježavanje sjećanja na 24. oktobar 1945. godine, kada je ratifikovana povelja Ujedinjenih nacija, počelo bez njega. Pratio Milad Obradović.
Svečani prijem povodom Dana Ujedinjenih nacija počeo je bez predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, koji je kasnio. Skup je otvorila Christine McNab, rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, kazavši da je ova svjetska organizacija bila u BiH od prijema Bosne u članstvo u maju 1992. godine. To nije bio jednostavan odnos koji smo uspostavljali, uprkos našim stalnim nastojanjima. Bilo je izuzetni uspjeha, ali također i neuspjeha. Poslije rata UN-ova misija je pomogla obnovi zemlje, a poslije toga razvojne agencije UN-a su nastavile taj rad. Iako proces obnove još nije završen, ova zemlja ima novi cilj, a to je članstvo u zajednici europskih zemalja. Ujedinjene nacije će raditi i pomoći na tom putu da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, reči su Christine McNab. I nakon 50 minuta u svečanom salonu Sarajevskog Konaka pojavio se predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić.
I se izvinjam zbog kašnjenja i da sam naravno u to vrijeme u 11 sati kad sam trebao biti ovdje imao zakazane neke druge obaveze.
Silajđić je potom povodom Dana Ujedinjenih nacija podsjetio preostale zvaničnike na istorijat svjetske organizacije, na greške te iste organizacije kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, te poručio.
Bez obzira na sve nedostatke, to je organizacija koju imamo i koja nam je potrebna. Mislim da su Ujedinjene nacije sve potrebnije, jer ima mnogo kritičara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
sati i 18 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je da nema potrebe za uvođenjem vanrednog stanja u zemlji nakon ubistva novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i Nike Franića, ali je najavio uvođenje vanrednih mobilizacijskih mjera u borbi protiv organizovanog kriminala. Policija je istovremeno saopštila da ima neka korisna saznanja o atentatu na Pukanića, ali u interesu istrage za sada ne može o njima govoriti. Predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu ocijenilo je da vlada Federacije BiH radi dobro, te da je ne treba mijenjati. Ujedinjene nacije obilježavaju danas svoj dan u znak sjećanja na 24. oktobar 1945. Podsjećamo da ljetnje računanje vremena završava u nedjelju 26. oktobra pomjeranjem 1 sat unazad. Vrijeme sutra slučno, današnjem sunčano toplo uz povremeno na oblaku.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slijed aktualnosti svijeta, svjetske akcije pale su danas na najniži nivo u proteklih 5 godina, jer ulagači okreću leđa berzama u strahu od globalnog ekonomskog usporavanja. Istovremeno, OPEC je na vanrednom sastanku odlučio da smanji proizvodnju nafte. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
U Južnoj Koreji akcije su pale za 11%, a na tokijskoj berzi oko 10%. Evropske berze su minusu od 5,5% uprkos znacima koji su ove sedmice provejavali oko stabilizacije na novčanom tržištu. Finansijska kriza se proširila daleko van bankarskog sektora. Proizvođači kao japanski Sony ili trgovci poput Amazona izvještavaju danas o smanjenju svojih poslovnih prognoza zbog slabljenja tražnje. Dolar i jen su značajno ojačali otkako je finansijska kriza izbila u avgustu. naročito prošlog mjeseca, jer su ulagači u Japanu i SAD-u srezali investiciju u inostranstvu i vratili novac kući. Većina tog novca je otišla u državne obveznice SAD-a i Japana, pošto su investitori zaključili da je ulaganje u dvije najveće ekonomije svijeta najsigurnije mjesto za novac dok kriza ne prođe. Čak i vrijednost zlata, koja je u kriznim situacijama sigurno utočište, opala za 4% s obzirom na rast dolara. Istovremeno, organizacija proizvođača nafte je na vanrednom sastanku odlučila da smanji proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno kao prvi korak u zaustavljanju oštrog pada cena nafte od 50% u odnosu na jul. Međutim, uprkos ovoj meri, nafta je danas pala za još 4 dolara na 64. Ministri OPEC-a su rekli da moraju da uravnoteže sopstvene potrebe sa onima šire ekonomije. Čak i Bukeli, predsjednik OPEC-a i alžirski ministar energetike, nakon odluke o smanjenju proizvodnje. Mislimo da smo bili pragmatični u našem pristupu. Ne postoji tačan cilj koju cenu želimo da dostignemo. To treba da odluči tržište, kazao je Kelly. Analitičar Deutsche Banke Michael Lewis smatra da će opet do kraja godine dodatno smanjiti proizvodnju nafte i da će se taj trend nastaviti i u 2009. godini.
Opet smo na domaćem terenu. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o sukobu interesa u organima vlasti ovog entiteta. Kako ograničenje izabranim funkcionerima u izvršnoj vlasti zakon nalaže, u najkraćem prenosi Aida Đugum.
Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji zabranjuje se izabranim dužnosnicima, nositeljima izvršnih funkcija, angažovanje na pozicije ovlaštenih osoba u javnim preduzećima. Oni neće moći obavljati dužnosti u privatnim preduzećima koji su na neki način finansirana iz budžeta. Zabrana se odnosi na pružanje ličnih usluga bilo kojem javnom ili privatnom preduzeću koje sklapa ugovor ili posluje s vladama u vrijednosti veće od 5000 konvertibilnih maraka, federalni ministar pravde Felix Vidović.
Sam postupak utvrđivanja sukoba interesa provodi centralno izborno povjerenstvo, kao što je u biti bilo i do donošenja ovog zakona. Isto je rješenje u distriktu Mrčku.
OHR je insistirao na usvajanju ovog zakona i to prije zvanične objave rezultata lokalnih izbora. Zato se žurilo sa donošenjem ovog zakona, pa je on usvojen bez amandmana i sa zaključkom da se kroz izmjene i dopune zakon doradi. Predsjedavajući kluba Bošnjaka Asim Begović kaže.
Vezali smo na neki način i ovaj dom i parlament da u roku od 60 dana pristupi izmjenama i dopunama zakona, prije svega u smislu amandmana koje smo izrekli, ali i u nekim drugim eventualnim poboljšanjima, budući da postoji konsenzus da ovakav zakon nije savršen, čak nije ni dobar.
Zakonom je predviđeno da nosioci izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija i poslova najkasnije u roku od 3 dana nakon preuzimanja javne funkcije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A petkom u ovo vrijeme minuti su rezervisani za Kemala Kurspahića i njegovu kolumnu Govoreći bosanski, u kojoj danas aktualizuje nesporazume u vezi eventualnog budućeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Jedni to odbacuju kao pokušaj legitimizacije genocida. Drugi pak u popisu vide priliku da dođu i do neoborivih statističkih dokaza kako je podjela već obavljena i kako sada samo još treba saslušati demokratski izraženu volju ogromne većine stanovništva za osamostaljenje bar jednog entiteta i njegovo pripajanje zna se već kome. Ali ako se na popis gleda kao na potrebu u planiranju ekonomskog i društvenog razvoja, onda se i na strah da bi on mogao značiti legalizaciju genocida može gledati iz sasvim drugog ugla. Popis bi naime mogao značiti i dokumentovanje genocida. Svaka odgovorna politička ili naučna interpretacija rezultata popisa iz 2011. godine nema od čega drugog polaziti nego od popisa iz 1991. u izvođenju zaključaka o stanju nekad i sad. Sadašnja nacionalna struktura stanovništva u opštinama Republike Srpske bit će u uznemirujućem kontrastu s nacionalnom strukturom stanovništva u tim opštinama 1991. Dramatična promjena etničke slike od tada do danas ne može nikako biti poricanje ili legalizacija, nego samo potvrda da je u značajnim dijelovima Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri ostvarena genocidna namjera nestajanja jednog naroda. Slika bi međutim mogla u novom i ružnijem svjetlu pokazati i učinke onih koji već drugu deceniju politički preživljavaju na vlasti, predstavljajući se kao predstavnici žrtava genocida i čuvari Bosne i Hercegovine, a ipak su u naseljima i teritorijama pod njihovom kontrolom nastale promjene statistički ništa manje upadljive nego što su one u današnjoj Republici Srpskoj. Popis bi mogao pokazati kako su i zakleti razbijači i zakleti čuvari Bosne i Hercegovine nasuprot nepomirljivoj retorici postigli rezultat kakav je i bio jedino moguć u njihovoj opsesiji mapama podijeljene zemlje i prije nego što je u ratu ispaljen jedan metak. Iste perspektive, popis stanovništva je tek tehničko razvojno pitanje. Ostalo je stvar Haškog tribunala i istorije. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi biometrijski pasoši u Bosni i Hercegovini, kako se najavljuje, trebali se početi izdavati krajem naredne godine. Kakvi su to pasoši i po čemu će se razlikovati od dosadašnjih, moglo se čuti na stručnom seminaru upriličenom danas u Banja Luci, koji je pratio Milorad Milojević.
Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Siniša Macan, saopštio je kako će početkom naredne godine početi i posljednje pripreme za izdavanje novog biometrijskog pasoša.
Do polovine sljedeće godine uspostaviti procedure, znači kompletno sistem pripremiti za izdavanje putnih isprava i onda 6 mjeseci do kraja sljedeće godine testirati i kraj sljedeće godine rok kada će početi da se izdaje biometrijski pasoš.
Siniša Macan ističe da će cijena novog biometrijskog pasoša ostati identična cijeni sadašnje putne isprave, te da će današnji pasoši važiti do isteka roka bez obzira na početak izdavanja novih dokumenata. Ono po čemu će se novi pasoš razlikovati od sadašnjeg jeste ugradnja posebnog čipa sa podacima o vlasniku dokumenta.
Tu se smještaju praktično podaci koje se vama nalaze na onoj stranici sa podacima. I to je ono ka čemu mi sada idemo.
Na stručnom seminaru posvećenom izradi i izdavanju novih biometrijskih pasoša u Bosni i Hercegovini bili su prisutni predstavnici brojnih međunarodnih institucija i agencija za dokumenta, a osnovni cilj je bio prenošenje korisnih iskustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osim kontrole ljudi na granicama Bosne i Hercegovine, potrebno je kontrolisati i uvoz naftnih derivata i prehrambenih artikala često sumnjivog kvaliteta. Eksperti upozoravaju da ne postoji koordinacija državnih agencija i entitetskih institucija. Slušamo Tinu Jelin.
Samiru Šarca, predsjednik Asocijacije nezavisnih akreditiranih tijela za ocjenjivanje pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, glavni problem leži u nepostojanju koordinacije između uspostavljenih institucija države.
Sve su to institucije koje su u duhu pravnog nasljeđa Europske unije po obavezama usvojene, počele su da žive, međutim njihov praktičan rad ne postoji, a ne postoji zbog toga što postoji sukob pri nadležnosti, odnosno nadležnosti i ne postoji elementarna koordinacija.
Sličnog je mišljenja i Zvonimir Papuči, predstavnik Asocijacije za poljoprivredu i prehrambenu industriju pri Vanjsko-trgovinskoj komori.
Sve je postavljeno kako treba, ali ne funkcionira. Vjerovatno su tu u pitanju robi.
Koordinaciono tijelo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje bi aktivno surađivalo sa svim institucijama, prvi je korak koji treba napraviti kako bi se navedeni problemi riješili, slažu se naši sagovornici. Dva akreditirana laboratorija u Federaciji i Republici Srpskoj nejamče kvalitetu goriva u Bosni i Hercegovini, jer kako dodaje Šarac, dijelom se nadzire samo unutrašnje tržište.
Kad se nafta nadzire, kad je već ušla na tržište, a ne daje dovoljno dobar rezultat, jer bi rezultat bio mnogo bolji kad bi se ta kontrola alocirala većim dijelom na granicu.
U asocijaciji dodaju kako je kontroli goriva neophodna veća podrška Ministarstva energetike, koje treba biti rigoroznije prema uvoznicima, ali i akreditiranim kućama koje ne provode adekvatne kontrole. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Hrvatska policija ima saznanja o ubojstvu Ive Pukanića, ali za sada ne želi s njima ići u javnost radi potrebe istrage. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je danas nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost kako nema potrebe za uvođenje izvanrednog stanja u Hrvatskoj. Iz svijeta danas stižu brojne reakcije i osude za ubojstvo Ive Pukanića i njegovog kolege Nike Franjića. Pukanić će biti sahranjen u ponedjeljak 27. listopada na groblju Velika Gorica u 16 sati. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je zakon o sukobu interesa u organima vlasti u federaciji. U Zenici je prosvjedovalo oko 100 studenata zbog neodobravanja oktobarskog ispitnog roka. Ministri za naftu članica OPEC-a odlučili su smanjiti ukupnu proizvodnju za 1,5 milijuna barela dnevno, najavljeno je nakon sjednice u Beču. Ujedinjene nacije obilježavaju 63. godišnjicu postojanja. Patrijarh Srpski Pavle podnio je molbu da mu se na predstojećem saboru Srpske pravoslavne crkve 11. studenog odobri povlačenje iz aktivne službe.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija u ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.